Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o zajmowanie miejsca. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Może bym zaczął od takiego religijnego zawołania. Szczęśliwy dzień nam nastał, bo dzisiaj tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich gościmy pana Romana Suszczenko. Pan Roman Suszczenko prawie 3 lata przesiedział w rosyjskim więzieniu. Witamy serdecznie i bardzo się cieszymy, że komuś udało się opuścić rosyjskie więzienie. Nie każdemu to się udaje. Witam bardzo serdecznie pana ambasadora, pan ambasador Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, przyjaciel Polski również. Wielki wkład w to, że pan Roman Suszczenko opuścił więzienie, jest również po stronie pana ambasadora, po stronie wielu polityków i też po stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale o tym za chwilę. Witam pana Wasyla Zwarycza, ministra, radcę w ambasadzie Ukrainy. Dzień dobry panu. Witam też prezesów oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którzy przyjechali tutaj na tą konferencję i nie tylko. Potem mamy takie spotkanie nasze, jak tu zrobić, żeby dziennikarze mieli świadomość tego, że ktoś ich chroni i ktoś jest z nimi. Jest jakaś organizacja, która czuwa nad wolnością słowa. Witam panią Andżelę Suszczenko, dzielną żonę, która przetrwała przez 3 lata, oczekując na ten szczęśliwy moment. Może też pani zadamy w trakcie konferencji parę pytań, żeby pani... A w ogóle zapraszam tutaj, bo jest wolny fotel, więc proszę z nami. I Julię również Suszczenko witam serdecznie. Julia Suszczenko była tutaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich razem z panem ambasadorem 1 czerwca 2018 napisano. Czy 19? 19. 19 roku rozmawialiśmy. Wtedy jeszcze pan Roman Suszczenko był w więzieniu, a my pokazywaliśmy państwu te piękne obrazy, które nam teraz towarzyszą, które powstały w rosyjskich więzieniach. Talent nie tylko dziennikarski, nie tylko odwaga, ale również wielki talent artystyczny. Te obrazy powstawały za pomocą tego, co człowiek w więzieniu ma do dyspozycji. Też warto zadać pytań. Krótka historia działania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 4 października 2016 roku Centrum Monitoringu Wolności Prasy, za chwilę będzie tutaj Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wyraża zaniepokojenie zatrzymaniem i aresztowaniem w Moskwie dziennikarza ukraińskiej agencji Ukrinform Romana Suszczenki pod zarzutem szpiegostwa. 3 lutego 2017 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydaje oświadczenie, w którym wzywa władze rosyjskie do oddalenia oskarżeń przeciwko dziennikarzowi ukraińskiemu oraz do podjęcia działań zmierzających do jego natychmiastowego uwolnienia. 12 maja 2017 roku prezes SDP w apelu wystosowanym do władz rosyjskich przypomina, że przetrzymywanie w areszcie zagranicznego dziennikarza bez przekonujących dowodów działalności przestępcy jest niezgodne z prawem i europejskimi standardami. 20 czerwca 2017 roku Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wystosowuje protest przeciwko przedłużeniu aresztu w Moskwie. 27 czerwca 2017 roku Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wydaje oświadczenie, w którym protestując przeciwko przedłużaniu aresztu w Moskwie dla Romana Suszczenki o kolejne 2 miesiące, apeluje do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o podjęcie działań mających na celu uwolnienie Romana Suszczenki i innych ukraińskich dziennikarzy przetrzymywanych w Rosji i na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską, pana Semeny i pana Asejewa. I 1 czerwca 2019 roku apel Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP o uniewinnienie i oddalenie zarzutów wobec Romana Suszczenki. Takie działania żeśmy podejmowali. w sprawie pana Romana Suszczenko. Inne działania pewno były o wiele ważniejsze, ale myślę, że ważna jest w każdym takim przypadku, ważna jest świadomość i o to też bym chciał zapytać w którymś momencie naszego dzisiejszego bohatera. Znaczy, jak ważne dla człowieka siedzącego w więzieniu, jak docierają informacje o tym, że jest jakieś wsparcie międzynarodowe i czy to jest realną i rzeczywistą pociechą. Ale zanim zadamy te wszystkie pytania, poproszę pana ambasadora o to, żeby zabrał głos. Panie ambasadorze. Można też. To...
Panie prezesie, drogi Krzysztofie, drodzy przyjaciele, no krótko mogę powiedzieć tak, udało się. Dziękuję wam za wsparcie, za solidarność, za walkę. I teraz jestem w takiej sytuacji, że oczywiście jestem niezmiernie zadowolony z tego, że Roman jest z nami. I nie tylko Roman, ale resztę naszych więźniów politycznych, nie wszystkich, są uwolnieni. I tak samo jak marynarze wojskowi zostali uwolnieni razem z naszymi więźniami politycznymi. Ale walka trwa. Kontynuujemy tą walkę dalej. I jest bardzo ważne to, żeby odczuć, że możemy osiągnąć jakiś wynik, możemy osiągnąć sukces, możemy osiągnąć zwycięstwo dopiero wtedy, jak jesteśmy zjednoczeni, dopiero wtedy, jak ta presja na reżim putinowski trwa i dopiero wtedy, jak wszyscy więźni polityczni zostaną uwolnieni, a integralność terytorialna Ukrainy zostanie przywrócona razem z Donbasem i Krymem. Dlatego możemy się trochę dzisiaj, a my to robimy już od dwóch dni, bo Roman jest od dwóch dni w Warszawie, czuć się może tak na luzie, ale odczuwać tą radość tego, że udało się nam uwolnić Romana i jego innych kolegów, ale pamiętać o tym, że mamy kontynuować naszą dalszą walkę. I każdy głos, każdy artykuł wasz, każde wystąpienie, każdy apel ma znaczenie. Pamiętam, jak byliśmy tutaj razem z Julią, córką Romana, która no, bardzo emocjonalnie opowiadała o tym, jak się czuje Roman w więzieniu i jak walczy, jak przetrwał te parę już no, lat i jak ważne jest jego wsparcie. Ale każde takie spotkanie pokazuje, że w języku ukraińskim, chyba po polsku też to tak brzmi, że woda toczyć kamień. Jak to było? Kropla drąży... Jak? No, kropla drąży skalę. I ja apeluję do tego, żeby tych kropli było coraz więcej. Wtedy tą skalę na pewno zniszczymy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za wsparcie, solidarność i walkę. Jesteśmy wdzięczni za poparcie Ukrainy w ciągu ostatnich tych parę lat. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich partnerów i przyjaciół. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że będzie okazja porozmawiać z Romanem. Jestem też otwarty na pytania dotyczące sytuacji i w Ukrainie, i sytuacji z naszymi więźniami.
To zapraszam pana Romana Suszczenkę. Najpierw takie wolna opowieść, bez pytań.
перед тим, як розпочати цю розповідь, я би хотів звернутися до вас, до колег-журналістів, до Асоціації польських журналістів з словами подяки за те, що ви надали мені можливість приїхати в столицю Польщі, Варшаву, і мати слово перед вами.
Перед тим, як розпочати свою оповість, хотів би звернути ці слова вдячності до вас, до дзіннікарі, до Стоваришення польських дзіннікарі, що мав оказію вистомпити тут, перед вами, приїхати до Варшави і тут з вами перебувати.
Я також дякую, що за в організації цього візиту активну участь взяло наше посольство. І також дякую пану послові за сприяння нашому діалогу.
Дякую również bardzo za to, że ambasada uczestniczyła w organizacji tego spotkania i szczególnie dziękuję panu ambasadorowi.
Так склалося, що до цієї жахливої драматичної історії я працював власним кореспондентом Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» у Парижі 6 років.
Так сложилося, що перед тим страшним драматичним видаженням через 6 лет працював як кореспондент агенції прасової «Укрінформ» в Парижі.
Як кожен із вас, я люблю свою професію, працював там як журналіст-інформаційник, тобто постачав для України всі новини з терен Франції, Парижа, усі міжнародні зустрічі, а також початок агресії Росії проти України.
Як і кожен з вас, кохам свою працю. Працювала передусім як дзіннікар інформаційний, чи достачала інформації з теренів Франції, всі відбування міжнародові. Również працювала, як почалася агресія Росії в стосунку до України.
Із 2014 до 2016 року, фактично до моменту затримання, я також висвітлював перебіг подій довкола створення нормандського формату, а перед тим, коли пан посол займав посаду міністра закордонних справ, також усі спроби України і партнерів розпочати і примусити діалог у форматі Будапештського меморандуму.
Również od 2014 do 2016 roku pracowałem nad tematem normandzkiego formatu, a również jak pan ambasador był ministrem spraw zagranicznych, pracowałem nad tematem memorandum budapeszckiego.
Який саме і передбачав гарантії територіальної недоторканності України, а також зобов'язання її учасників. Нагадаю, це була Україна, Російська Федерація, Велика Британія, Сполучені Штати і ще кілька країн-підписантів, які приєдналися, але не були гарантами.
І то власне був проєкт, який мав заховати територіальну нетикальність України. І тут учасничали такі краї, як Україна, Росія, Велика Британія, Стани Зєдночені ораз кілька інших країв, які учасничали, але не мали виступати як гаранті.
За те, що Україна відмовилася від ядерної зброї, ці країни гарантували їй незалежність і територіальну цілісність.
Ponieważ Україна зрезигнувала з броні ядерної, ті краї гарантували їй нетикальність територіальну.
Але, як всі ми знаємо, у 2014 році підступно і підло Росія вчинила з нами, з нашою державою, розпочалася анексія Криму, потім вона також розпочала агресію на Донбасі. І ми сьогодні залишаємося свідками цієї жахливої трагедії нищення української нації, захоплення територій і неможливість домовитися про припинення війни.
Але всі знаємо, що в 2014 року подло Росія заховалася в стосунку до України. Найперше то була анексія Криму, również видаження на Донбасі.
Саме у цьому контексті я працював у Парижі, тобто 2 роки висвітлював перебіг подій і нормандського формату, усі зустрічі вищого рівня, саміти і також усі зустрічі представників дипломатів, експертних кіл, робилися прогнози, робилися якісь аналізи. Все це доводилося висвітлювати з Парижу.
І власне тою тематикою займувалися в Парижі, в контексті нормандського формату, всі видаження, всі споткання на найвищому позіомі, щити, споткання дипломатів, експертів, все, що ділося в тим тематі, описували.
Я також висвітлював дії російської сторони на теренах Франції, зокрема підтримку її режимом деяких ультрарадикальних політичних сил у Франції, а також лобі серед політиків.
Również zajmowałem się tematem działań Federacji Rosyjskiej na terenie Francji, czyli wsparcie przez Rosję różnych organizacji ultra, również wsparcie lobbying Rosjan w kręgach politycznych.
А також висвітлював усі політичні акції з приводу захисту і звільнення, негайного звільнення наших політв'язнів, які були захоплені у цей період з 14 по 16 року.
Również pisałem, zajmowałem się tematem uwolnienia wszystkich naszych więźniów politycznych, którzy zostali schwyceni z 2014 do 2016 roku.
Чому я про це вам розповідаю, щоб ви розуміли контекст, який передував моєму захопленню?
Dlaczego o tym wszystkim mówię? Chcę, żebyście rozumieli, jaki był kontekst, co odbywało się przed tym, jak zostałem uwięzniony.
Оскільки, на мою думку, саме моя професійна робота і зацікавила спецслужби Росії, вони почали шукати можливості використати це і, можливо, помститися, а, можливо, вчинити інші дії.
Моїм зданням, власне, моя праця заводова спровокувала Росію до того, щоб десь живити таку хенть земсти, щоб, власне, мене схвитити.
І в 16-му році, у вересні місяці, я поїхав у родинних справах до Москви. Зараз вже кажу, що це було легковажне, необдумане рішення, оскільки ця поїздка вартувала мені 3 років ув'язнення, майже 3 років ув'язнення і великих страждань для моєї родини.
W 2016 roku postanowiłem pojechać do Moskwy w sprawach rodzinnych, ale teraz już wiem, że to była bardzo nieprzemyślana decyzja, która kosztowała mi 3 lat więzienia i bardzo dużych cierpień dla mojej rodziny.
30 września 2016 roku мене захопили представники спецслужб Російської Федерації, привезли після захоплення до слідчого управління
30 ФСБ. Вересня 2019 року zostałem 16 року zostałem схвачений przez працівників служб російських, zostałem przewieziony do ізолятора śledczego ФСБ.
І висунули звинувачення, підозру у тому, що я шпигував за їхніми збройними силами, внутрішніми військами і діяв проти безпеки держави цієї.
І zostałem оскаржений в діяльності шпіговській przeciwko Росії, їх війська.
Після того відбулися слідчі дії, процес, і російський суд, незважаючи на усі наші з адвокатом Марком Фейгіном спроби захистити, висловити свою позицію, переконати суддів у тому, що це була, мала місце брутальна провокація з боку спецслужб, російський суд засудив мене до 12 років ув'язнення в умовах, ну, сурового режиму.
Później odbyło się śledztwo, postępowanie i nie patrząc na wszystkie działania, wszystkie próby moje wspólnie z adwokatem Markiem Fejdinem obronić, udowodnić, że to była tylko prowokacja, zostałem oskarżony do 12 lat więzienia.
У процесі судових засідань мого адвоката позбавили права виконувати адвокатську місію по надуманим привідам. Його просто позбавили адвокатської практики, адвокатської ліцензії.
Під час постępowań судових мій адвокат został позбавлений права виконування заводу, чи то були такі вимишлені поводи, але został позбавлений ліцензії.
І фактично позбавили права захисту, тобто права людини, яка має бажання і спроби і намагання захистити себе у суді.
I faktycznie zostałem pozbawiony prawa do obrony, czyli jako człowiek zostałem pozbawiony prawa bronić się w sądzie.
Разом тим, суддя, який вів ці засідання, через певний час дозволив Фейгіну захищати мене у якості інших осіб, не як адвоката, а просто як інша стороння людина, і нам вдалося висловити свої позиції. Головного свідка обвинувачення, фактично його позицію розбити, тому що там було дуже багато протиріч в його свідченнях.
Później sędzia, który prowadził sprawę, dopuścił mojego adwokata do pomocy, ale już nie w roli adwokata, tylko w roli takiej postronnej osoby i udało nam się dzięki temu pracować nad tym, żeby rozbić pozycję głównego świadka, ponieważ było tam bardzo dużo sprzeczności.
Разом з тим, коли йшли ці судові засідання, слідство також висунуло у якості свідчень моєї шпигунської діяльності усі матеріали, які я надсилав до агенції, і використав їх у якості доказів. Тобто всі інформації, які писав з Франції про перебіг політичних подій міжнародних, вони використали як доказ моєї злочинної діяльності.
Również w postępowaniu zostały użyte jako dowód mojej działalności szpiegowskiej moje artykuły, wszystkie informacje, które wysyłałem do agencji.
Нашу позицію не почули. Разом з тим обвинувач висунув 14 років. Суддя призначив 12, і після подачі апеляції Верховний суд Російської Федерації залишив цей вирок без змін.
Але наша позиція не została usłyszana. Chcieli dać mi 14 lat, zostałem jednak sędzia wyznaczył 12 lat. Później sąd apelacyjny poparł 12 lat więzienia.
І 7 жовтня 2018 року мене етапували до виправної колонії номер 11 в Кіровській області. Це на північний схід від Москви 1000 кілометрів.
7 października 2018 року zostałem wysłany do obwodu Kirowskiego, до więzienia, до лагру. Колонія номер 11, обвод Кіровський. Тобто 1000 кілометрів від Москви в північно-східному керунку.
Там я і перебував в ізоляції, в ув'язненні 11 місяців і 1 тиждень.
Там був в ізоляції, в в'язненні 11 місяців і 6 тижнів.
Цей табір збудований був у 1969 році, фактично це мій однолітка.
Обус тен został zbudowany w 1969 roku i faktycznie ma tyle samo lat, co ja.
У ньому відбувають покарання злочинці, як іноземці, але більшою частиною це громадяни Російської Федерації, які вчинили вбивства, гвалтування, пограбування, насильства різні, крадіжки, а також за торгівлю і контрабанду наркотичними засобами.
W tym więzieniu znajdują się przestępcy za takie przestępstwa jak zabójstwo, kradzież, gwałt, handel narkotykami, za takie najcięższe przestępstwa.
Administracja tej kolonii після інструкції з Москви пенітенціарної системи розмістила мене в штрафному ізоляторі, де я перебував увесь цей термін. Ізольований фактично від інших ув'язнених, знаходився в одній камері з сусідом. От, тобто це такий карцер, де були камери з рецидивістами, які насправді були порушники правил утримання. I serd nich był ja.
Na specjalne polecenie Moskwy zostałem umieszczony w takiej celi, która znajdowała się wśród w zasadzie odizolowany od innych więźniów, tam gdzie znajdują się najcięższy przestępcy. Byłem w jednej celi z jeszcze jednym więźniem.
Умови були жахливі, оскільки на той момент, коли мене етапували туди, це також етапування окрема історія, перевозили в спеціальних таких потягах. Вагон називався «Столипін» від прізвища прем'єр-міністра царської Росії, який придумав такі вагони для перевезення худоби.
Warunki były koszmarne. Proces dowozu mnie tam do miejsca to też cała oddzielna historia, ponieważ byłem przewożony w takim specjalnym pociągu Stolypin od nazwiska premiera carskiej Rosji, który wymyślił te wagony dla przewozu bydła.
Оскільки це була осінь, було холодно, інколи там почалися заморозки, там до мінус 20-30, але в камері температура не піднімалася вище 13 градусів по Цельсію.
Було там bardzo zimno, часами був мороз 20-30 stopni, а в целі температура не була вища, ніж 13 stopni.
І в таких умовах майже два місяці мені довелося перебувати. Крім того, камера була розміром 2,5 на 4,5 метри, не було жодної розетки там, були грати скрізь і нари, тобто це такі ліжка, які застібаються, фіксуються до стіни в день, а на ніч їх відкривають, щоб ув'язнені могли спати там.
W takich warunkach byłem 2 miesiące. Była to bardzo mała cela, 2,5 metra na 4,5 metra i były tam takie łóżka, nary, takie mocowane do ściany, które na noc odrzucają się, żeby można było tam spać, a na dzień są mocowane do ściany.
Камера збудована була суто з бетону і залізом. От, і там же знаходилися зручності якісь, я маю на увазі умивальник, туалет, але все це було в одному приміщенні, воно було не ізольовано, і там були жахливі антисанітарні умови.
Ціля була збудована з бетону і металу. Tam były również takie niezbędne rzeczy jak umywalka i sedes. Nic nie było odizolowane, a warunki sanitarne były po prostu koszmarne.
Після перебування у таких умовах у мене підвищився тиск дуже сильно, і мені довелося звертатися до медичної частини, які після кількох діагностик виявили в мене артеріальну гіпертензію.
Pobycie w takich warunkach bardzo podniosło mi się ciśnienie i musiałam zwrócić się o pomoc medyczną. Po kilku wizytach, diagnozach zostało mi potwierdzone nadciśnienie.
Moje zwrócenie do допомоги medyczną лише через кілька днів мали результати. Мені почали давати пігулки проти тиску. Тиск трошки зменшився, але ситуація на краще змінилася після того, як колонію відвідав наш консул, колега пана посла.
Jak zwracałem się o pomoc medyczną, to skutek był dopiero po kilku dniach. Dostałem jakieś pigułki na ciśnienie. Troszeczkę ciśnienie spadło, ale sytuacja polepszyła się dopiero, jak odwiedził mnie pan konsul, kolega pana ambasadora.
Після його жорстких ультимативних заяв до адміністрації колонії, зокрема і про те, що ця ситуація отримає великий розголос серед міжнародної спільноти, серед ЗМІ, серед колег-журналістів, адміністрація пішла на зустріч і перевела мене в іншу камеру. Мені почали надавати кваліфіковану медичну допомогу, стежити за тиском, почали видавати гарячі напої, я маю на увазі кип'яток, щоб я міг приготувати там чай, каву чи ще щось, щоб зігрітися.
Właśnie on z bardzo rygorystycznym wnioskiem zwrócił się, żeby zostały zmienione te warunki. Właśnie mówił o tym, że o tej sytuacji będzie bardzo głośno i w środowisku międzynarodowym, i wśród dziennikarzy. I właśnie po tych jego apelach dopiero zostałem przeprowadzony do innej celi. Zacząłem dostawać takie profesjonalne wsparcie medyczne i zacząłem dostawać wrzątek, żebym mógł przygotować sobie coś ciepłego.
Після цього умови трошки насправді поліпшились. Я зміг відвідати магазин, придбати там додаткові теплі речі. От, і отримав кваліфіковану медичну допомогу. Ну і далі перебував там 11 місяців.
По тій візиті власне ситуація трошки змінилася делікатно на краще. Dostałem możliwość pójść do sklepu i zakupić sobie ciepłe rzeczy. No i faktycznie już kolejne 11 miesięcy byłem w takich nieco lepszych warunkach.
15 sierpnia tego roku do mnie w kamerę postukali, відкрили się віконце, i наглядач сказав, щоб я збирався з речами. І буду згодом, був готовий згодом переїхати в інше місце.
15 серпня того року надзоруючий запукав до мене і повідомив, що мам пакуватися і бути готовий до переміщення ще в інше місце.
Я спочатку подумав, що це буде переїзд в іншу колонію, але через кілька годин мені сказали, що мої речі не повинні бути важчими від 20 кілограмів, що дало мені змогу зрозуміти, що буде етапування літаком.
Najpierw pomyślałem, że być może zostanę przeprowadzony do innej kolonii, ale jak dostałem informację, że moje rzeczy nie mogą ważyć więcej jak 20 kilo, to dało mi możliwość pomyśleć, że jednak będę przeprowadzany przy pomocy samolotu.
На ніч мене етапували до Кірова, оскільки сама колонія знаходилася на відстані 40 кілометрів від Кірова, біля села Утробіно.
Na noc zostałem przewieziony do Kirowa, ponieważ sama kolonia znajdowała się 40 kilometrów od Kirowa we wsi Utrobino.
А на ранок мене перевезли до аеропорту і цивільним рейсом під охороною трьох наглядачів у ланцюгах мене перевезли літаком до Москви у слідчий ізолятор Лефортово, де я був до того під час слідства.
Найперв зостałem przewieziony Tak, zostałem przewieziony do Moskwy, a później w kajdankach zostałem przewieziony do Lefortowa, czyli to był izolator śledczy, gdzie pierwszy raz trafiłem.
I z 16 sierpnia faktycznie do 7 września ja przebywałem tam, także w pełnej izolacji. Ну, тобто були прогулянки, я знаходився в одиночній камері. От, чув, що поряд також якісь рухи відбуваються, і тільки 7-го числа я дізнався, що це були інші політв'язні. От, а напередодні 6 вересня до нас до мене зайшов консул, той, який мене відвідав в колонії, і повідомив, що потрібно розписатися за посвідчення про повернення в Україну.
Od 16 sierpnia do 7 września przebywałem tam w takiej osobnej celi, odizolowany od wszystkich pozostałych. Słyszałem, że coś tam się dzieje dookoła, dopiero później dowiedziałem się, że to były inni więźni polityczni. 6 września przyszedł do mnie właśnie ten konsul, który mnie odwiedział i powiedział, że mam podpisać się, że będę dostarczony do Ukrainy.
Хоча представник адміністрації сказав, що ще півтора тижні ви будете тут, а потім, можливо, вас обміняють. Вранці, в четвертій годині ранку, в камеру зайшли наглядачі і сказали, щоб я збирав речі. Зараз відбудеться етапування.
Przedstawiciel administracji powiedział, że jeszcze być może półtora tygodni będę tutaj, a potem być może zostanę wymieniony. Tym niemniej o 4 rano przyszli do mnie do celi i powiedzieli, że będzie etapowanie.
І десь через 4 години я разом з речами спустився униз у дворик цього ізолятора, а там вже були автобуси, багато машин ескорту. І в автобус, коли зайшов, вже побачив 4 наших політв'язнів. Згодом до нас приєдналися інші 7, а також 24 моряка.
Пушній trafiłem do takiego podwórka, w którym były samochody. Było bardzo dużo samochodów z eskortu. Później zobaczyłem kilka innych więźniów politycznych i później jeszcze zobaczyłem 24. marynarzy.
І через кілька годин нас великою колоною повезли до аеропорту Внуково. При цьому все було так продумано, щоб ми поїхали не короткою дорогою, а через центр Москви. Під мостом, де застрелили Бориса Німцова, біля башен Кремля, біля церкви Христа Спасителя і з мигалками ескорт нас діставив до аеропорту.
І później taką wielką kolumną pojechaliśmy na lotnisko, ale nie pojechaliśmy taką krótką drogą, tylko pojechaliśmy przez całe centrum Rosji pod mostem, gdzie został zastrzelony Borys Niemcow. Później pojechaliśmy tak, żeby widoczny był Kreml, cerkiew Chrystusa Zbawiciela i tak pojechaliśmy na lotnisko.
І вже на злітній смузі, коли наш літак був у дорозі до нас, нам зачитали указ президента Путіна про помилування 10 політичних в'язнів. І коли вже літак сів, ми поїхали до нього.
I w momencie już, jak nasz samolot był na pasie startowym, podjeżdżał do nas, został nam odczytany rozkaz Putina o tym, że zostaliśmy uwolnieni i dalej podjechaliśmy do samolotu.
І вже після того відбувся посадка в літак всіх 35 політв'язнів, ну точніше 11 політв'язнів і 24 моряків-заручників. І після того ми вирушили в Україну і далі приземлилися в Борисполі, де нас зустрічав президент, наші родини і колеги-журналісти.
Podjechaliśmy do samolotu, było to 11 więźni politycznych, 24 marynarze. Wsiedliśmy do samolotu i wylecieliśmy na Ukrainę. Tam witał nas prezydent, nasi rodziny
i żurnalisty
oraz dziennikarze.
Така коротка історія того, що трапилося зі мною. Пан Кшиштоф запитав, як я отримував інформацію, чи я знав про те, що в Польщі мої колеги пишуть матеріали про політв'язнів з України, нагадують суспільству, політикам, а також міжнародним екторам про ці жахливі захоплення, суди і так далі. Я читав інформацію, скільки мені було заборонено передплачувати під різними приводами українську пресу, місцеву російську пресу. От.
І так покрутце виглядала та моя кошмарна історія, яка відбулася зі мною в останніх роках. І тут пан Кшиштоф запитав мене, чи чуєм таке вспарчі, чи довідувалася ще о тим, що колеги дзіннікарі, середовиська політичне стараються допомогти мені, вспірають мені.
Тому довелося передплачувати російську. Одне опозиційне видання «Нова газета», от, і кілька різних видань я перепробував. Вони там були всі заангажовані пропагандистського такого складу. Тому я обрав таке більш інформаційно-ділове видання «Комерсант», яке також належить олігарху російському, який підпорядковується політиці Кремля також.
Ponieważ pod różnymi powodami miałem zakaz na dostawanie, kupowanie gazet ukraińskich, musiałem korzystać z gazet miejscowych. Próbowałem kilka różnych wydawnictw. Nowa Gazeta jest taka gazeta tam opozycyjna. Kilka jeszcze gazet próbowałem prenumerować i bardzo dużo było zaangażowanych, było tam bardzo dużo kłamliwych informacji. Skupiłem się głównie na gazecie Komersant. Należy też do rosyjskiego oligarchy.
Разом з тим можна було читати якісь матеріали більш-менш, щоб розуміти, що відбувається в самій Росії і за кордоном, аналізуючи ці статті російських журналістів.
Тим не менш, можна було там вичитати якусь інформацію, так, щоб довідатися, що в ogóle діється на світі.
Крім того, можна було слухати радіо, різні радіостанції під час перебування в слідчому ізоляторі. От це «Маяк», «Бізнес ФМ», там ще кілька, які давали, ну, переважно новини, що відбувається за кордоном.
Również mogłem słuchać radia podczas pobytu w izolatorze śledczym i to było radio Majak, na przykład Biznes FM i stąd mogłem dowiedzieć się, co w ogóle dzieje się w świecie.
U kolonii wmykali lише одну радіостанцію Росії або там музичні якісь радіостанції, але ця радіостанція вона повністю пропагує державну політику режиму. Тому слухати її було дуже важко.
w kolonii można było słuchać, włączali tylko jedną stację radiową, Rosję, ale to radio bardzo propagandystyczne, czyli czasami były jeszcze jakieś stacje muzyczne, ale słuchać tego było po prostu nie do wytrzymania.
Телебачення в колонії не було взагалі, тобто телевізори були, але в штрафному ізоляторі вони були заборонені. А в слідчому ізоляторі, так, телевізор був, але там також суто одна пропаганда або якісь розважальні канали.
В колонії телевізорів не було, в ізоляторі слідчим був телевізор, але там теж була сама пропаганда.
Іноземні якісь видання передплатити неможливо було в слідчому ізоляторі, оскільки адміністрація вимагала, щоб я читав лише тільки російську мову і передплачував газети, видання тільки російською мовою. Я намагався там, крім українського, ще замовити «Фігаро», там, «Монт», інші видання англійською або французькою мовою. Між іншим, цього не сталося.
В ізоляторі слідчим не вдалося пренумерувати газет в жодному іншому язику, опроч російського. Пробували замовити газети по-французьку, по-ангельську, «Le Monde», «Figaro», але, нестети, відмовляли мені.
Тому доводилося користуватися те, що було, газети, які назвав, радіостанції. Крім того, багато новин корисних і важливих до мене на побачення, на зустріч приносив адвокат, а також консули, які один раз на місяць відвідували мене в слідчому ізоляторі, а в колонії один раз на 3 місяці приїздили.
Bardzo dużo wiadomości dostawałem też od adwokata, od konsula, który mnie odwiedzał. W izolatorze śledczym to było raz w miesiącu, a w kolonii raz na 3 miesiące.
Вони також переказували і давали читати дайджест, який готувала моя донька Юля, от, у якому також були повідомлення від моїх колег, а також нашого власного кореспондента у Варшаві Юрія Банахевича, які мені давали змогу оцінювати ту масову підтримку з боку як суспільства, так і урядів, а також колег польських журналістів.
Przekazywali mi również taki digest wiadomości, który przygotowywała moja córka Julia oraz mój kolega, dziennikarz, korespondent Ukrinform w Warszawie. I tam z tych wiadomości właśnie dowiadywałem się, jak duże mam wsparcie. W tym również ze strony polskich dziennikarzy.
І також я отримав ще інформацію із листування, тобто багато листів писали мені як знайомі, друзі і родина, а також незнайомі люди. І я десь отримав з Польщі близько 10-12 листів, листівок, словами підтримки. Люди намагалися писати російською мовою, використовуючи Google Translator. От, використовуючи кирилицю, це було дуже зворушливо. Писали з Варшави, писали з Кракова, от, і журналісти також висловлювали свої слова підтримки, і це було дуже потужно і важливо.
Również informacje dostawałem w listach od przyjaciół, od rodziny, a też od po prostu obcych ludzi. Z Polski dostałem 10-12 takich pism. Tam była próba napisania w cyrylicy przy pomocy Google Translate, ale to było bardzo poruszające, jak dostawałem takie słowa wsparcia i z Warszawy, i z Krakowa.
I już після повернення на Україну відбулася зустріч і знайомство з вашою колегою Доротою Зеленською, а також представниками польських ЗМІ, які акредитовані в Україні. Ми зробили кілька інтерв'ю, потім під час візиту віце-маршалка Сейму Малгожети Гостєвської також відбулася зустріч у посольстві Республіки Польща в Києві. І ми також там з колегами дуже багато говорили про ці події, які сталися зі мною. Тому увагу з боку польських журналістів вже я відчув безпосередньо в Києві, коли дивився їм в очі і говорив про ті речі, які були цікаві.
Już po powrocie poznałem kolegę dziennikarkę Dorotę Zeleńską, również innych dziennikarzy i właśnie to takie wsparcie, zainteresowanie, zaangażowanie polskich dziennikarzy poczułem już też po powrocie w Kijowie, jak patrzyłem im w oczy.
І тому, коли сталася ця нагода відвідати Варшаву, зустрітися колегами, зустрітися тут з іншими і політиками, і українською громадою, я одразу відгукнувся. І ще раз хочу подякувати пану Кшиштофу за запрошення, за те, що дали можливість виступити тут і відповісти на ваші запитання.
I właśnie wtedy pojawił się taki pomysł odwiedzić Polskę, spotkać się z polskim społeczeństwem, dziennikarzami i bardzo dziękuję panu Krzysztofowi za taką okazję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze dwóm osobom chciałbym podziękować. Doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, zaraz przekażę pani redaktor mikrofon i Dorocie Zielińskiej, która się zajmuje sprawami zagranicznymi w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i aktywnie działa na rzecz rozmaitych naszych relacji, ale w tym wypadku na rzecz uwolnienia pana Romana Suszczenko. Oddaję głos Jolancie Hajdasz.
Dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chcę przeprosić za spóźnienie. Nie dało się tego inaczej zorganizować. Musiałam dzisiaj jechać samochodem i z nieoczekiwanymi komplikacjami, niewielkimi, ale po prostu z tym spóźnieniem dotarłam. Bardzo przepraszam. A chciałam podzielić się po prostu z Państwem osobistą refleksją związaną tutaj właśnie z panem Romanem, ponieważ tak się złożyło, tak nas los splótł ze sobą, że pierwszą sprawą, którą przyszło mi się zajmować jako dyrektorowi Centrum Monitoringu Wolności Prasy, była właśnie sprawa pana Romana Suszczenki. Tuż po tym, jak zarząd główny powierzył mi tę funkcję dyrektora, jeszcze nie objęłam formalnie nawet tego stanowiska. Stało się to 1 lipca 2017 roku, ale ktoś się zwrócił, że jest taka pilna potrzeba, że już co prawda SDP kiedyś pisał na ten temat wcześniej oświadczenie, ale ten dziennikarz jest ciągle w areszcie i znowu mu ten areszt przedłużyli. I pojawił się taki prosty dylemat, co robić. Obok tego pojawili się, już nie będę mówić tutaj większych szczegółów, bo nie mają one znaczenia, ale także zdania, nie mieszaj się w tą sprawę. To nie nasza sprawa. I cieszę się bardzo, że po krótkim bardzo namyśle natychmiast to oświadczenie wystosowaliśmy. Nie było tutaj w tym nic rewolucyjnego, ponieważ jak zobaczycie Państwo ilość tych oświadczeń naszych w sprawie pana uwolnienia, apeli w sprawie uwolnienia pana redaktora Suszczenki było wiele. Te moje było chyba trzecim wtedy w kolejności. I absolutnie nie miałam tych wątpliwości, ale chcę wam przedstawić te dylematy, dlatego że one gdzieś tam są i istnieją. I później nawet przez te lata, kiedy, bo to już były potem, dziękuję, lata się zrobiły, okazało się, że ten argument na nie też się pojawia. Nie publikujcie takich apeli, bo pokazujecie swoją słabość. Jesteście nieskuteczni. Kogo obchodzą wasze słowa, prawda? I myśmy nigdy nie dali temu, że tak powiem, żadnej, no wysłuchać można i nic więcej. I robiliśmy swoje, my jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. I myślę, że no wielką jest dla nas taką radością widzieć Pana tutaj w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, po tym wszystkim, co Pan przeszedł. A no mówię, dla mnie osobiście taką, jakby właśnie taką satysfakcją, że no warto było to robić, choć to jest żadne ryzyko, tak? To jest tylko oświadczenie, ale co może zrobić więcej organizacja pozarządowa? I ja tylko mogę tutaj, myślę, być wyrazicielem no, naszego myślenia, że na pewno takich przypadków nie będziemy zostawiać bez wsparcia, bez tego głosu środowiska, które stoi murem za jednym z nas.
Я дуже вам дякую за ваш такий емоційний, гарячий виступ. Насправді я не про все це знав, оскільки ці повідомлення, які писали мені колеги, вони були такі узагальнюючі. Тобто про тебе знають, про тебе пишуть колеги, асоціації журналістів там в Польщі, у Франції і так далі, нагадують урядам. От. Я розумію, що це маленька така крапля, маленька така дія, яка зробила великий результат.
Bardzo dziękuję za to emocjonalne takie wystąpienie. Bardzo dziękuję za tą informację, bo nie wszystko wiedziałem. Dostawałem od kolegów taką bardziej ogólną informację, że środowisko cię wspiera, że stowarzyszenia dziennikarskie we Francji, w Polsce apelują. I wiem, że to jest taka mała kropla, która przyczyniła się do wielkiego dzieła.
To teraz zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo to jest konferencja prasowa. Pierwsze pytanie, tam jest mikrofon, za chwilę Pan mikrofon dostanie. Proszę się przedstawić.
Dzień dobry, Przemysław Lis, Polskie Radio, Informacyjna Agencja Radiowa. Pytanie do Pana Romana. Jak dużo więźniów cały czas znajduje się w rękach rosyjskich, ukraińskich więźniów politycznych i co chciałby im Pan powiedzieć? В тим моменті.
За інформацією Уповноваженого з прав людини, сьогодні із тих, що відомі випадки, бо є ще випадки, коли невідомо, кого захопили, як на територіях Російської Федерації, Криму, а також тимчасово окупованих територіях знаходиться 115 політв'язнів, з яких 87 – це мешканці Криму, кримсько-татарського народу, які захоплені і утримуються за різними надуманими причинами, у тому числі за їхню віру, за політичні мотиви, за намагання відстояти свої права людини. Тобто це 115 осіб.
Według informacji Rzecznika Praw Człowieka znanych przypadków to jest 115 osób. Oczywiście są też nieznane przypadki, kiedy osoby są schwyceni i po prostu nie wiemy, że przebywają w rosyjskim więzieniu. 87 z nich to przedstawicieli mieszkańcy Krymu, które z różnych wymyślonych powodów są utrzymywane w Rosji.
Що би я міг сказати так, і порадити, так це те, що про них думають, про них знають, про них пишуть, у тому числі завдяки журналістам, які інформують суспільство, уряди, які кажуть про ці випадки кіднепінгу, які наголошують на необхідності докладення максимальних зусиль, щоб їх звільнити.
То, що хотів би їм переказати, то, щоб пам'ятали, що о них пишуть, о них відзовуть, в тим również дзіннікарі, що інформують рządи, що всі старання са прикладані до того, щоб зостали увольнені.
Їм залишається максимально мобілізуватися, щоб вижити в тих умовах. Використовувати ту зброю, яку використовують проти них, це перш за все потрібно знати ці всі правила, вивчити їх, утримання людей в таких умовах і захищати свої права тим самим, тобто відповідаючи цими ж знаннями, які допоможуть їм вимагати від адміністрації дотримання цих умов, оскільки сама адміністрація вона порушує на свій власний розсуд, чи там по недолугості, по недбалості, вона порушує всі ці умови утримання, як в моєму випадку. І лише знання цих всіх норм дозволяють захищати свої права там.
Mogę im też przekazać, że powinni w tym czasie zmobilizować się, powinni odpowiadać tym samym zachowaniem, jakie jest do nich stosowane. Powinni nauczyć się wszystkich tych reguł i po prostu bronić swoich praw, bo często administracja na przykład narusza te prawa, więc te reguły utrzymywania ludzi w takich warunkach, więc trzeba dokładnie nauczyć się tego i przypominać o tym.
А політв'язні, яких звільнили, за яких також билися наша держава, наш народ, наші європейські, польські друзі, вони повернулися і вони зараз здійснюють поїздки, розповідаючи в європейських країнах, мандруючи містами України про реальні свої історії. Я знаю, що Олег Сенцов зараз у Страсбурзі, ще кілька наших бранців, Олександр Кольченко в Швейцарії, поїхали за кордон. Ще будуть поїздки. Ми будемо розповідати про ці історії і наголошувати на увазі щодо інших людей. Я би звернувся до всіх польських колег, щоб вони не забували про цю тему і постійно тримали руку на пульсі і у ритмі, нагадували нашим братям-полякам про те, що українці перебувають у цих буцегарнях, вони страждають, їх потрібно підтримувати. Згодом будуть оголошені всі ці прізвища, ми передамо їх сюди, щоб вони були медійними. Саме ця медійність дозволяє діяти і нашому уряду, нашим партнерам, для того, щоб Путін все-таки відпустив їх.
A wszystkie osoby, które zostały zwolnieni, oni jeżdżą, opowiadają te swoje historie przebywania w rosyjskich więzieniach wspólnotom międzynarodowym. I właśnie wiem, że w tej chwili Oleh Sencow znajduje się w Strasburgu, również na takich spotkaniach. I właśnie te wszystkie nazwiska, które jeszcze pozostają, robimy taką listę i będziemy pracować nad tym, żeby stały się maksymalnie medialne, żeby społeczność dowiedziała się o nich, bo to bardzo może pomóc uwolnić ich i pomóc rządowi starać się o to uwolnienie.
Dziękuję wam za pytanie.
Dziękuję za pytanie.
Są kolejne pytania.
Zbigniew Górniak, TVP3 Opole i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział Opole. Ja mam dwa pytania. Pierwsze jest natury politycznej, a drugie artystycznej. Czy władze rosyjskie, wypuszczając więźniów, próbują ich werbować? Czy służby rosyjskie próbują ich werbować na takiej zasadzie, no dobra, możemy cię puścić wcześniej, ale będziesz naszym agentem. Czy były podchody pod pana na przykład robione? I drugie pytanie, jak pan w więzieniu zdołał namalować tak no, aż oszałamiające i imponujące obrazy? To one imponują szczegółem. Czy władze więzienne, no, czy pan je musiał, tworząc, ukrywać ten fakt, czy Jak pan organizował sobie wszystko, co było potrzebne do ich powstania i co to było? Czym pan malował? Proszę? No pytam.
Tak.
Mogli mu nie pozwolić i mógł ukrywać.
Już jest pytanie.
Dziękuję za dwa takich ciekawe zapytania.
Dziękuję za te dwa ciekawe pytania.
Перше, так, насправді мене намагалися завербувати на першому етапі початку слідчих дій. Це
так, пробували мене звербувати на першому етапі діянь слідчих.
Тобто це під час захоплення у цей же вечір у кабінет слідчого зайшов представник ФСБ, ну він також був один з тих, хто розслідував цю справу.
Під час схвицення вечором до покою слідчого вшедв представитель ФСБ, również учасничав в тим слідстві.
Це був підполковник на цікаве таке українське прізвище Свинолуп.
Був то підполковник з таким цікавим українським назвиськом Свинолуп.
Він запропонував співпрацю зі слідством. Далі він не продовжив казати, що мене чекає, от, які преференції, чи якісь вади, чи ще щось. От, він просто сказав, я вам пропоную співпрацювати зі слідством.
Запропонував мені співпрацю зі слідством. Далі не мовив, що мене очікує, які будуть залети, які вади. По просто повідомив, що пропонує співпрацю.
Але я знав, що поряд тут знаходиться група з відеокамерою, тобто було зрозуміло вже, коли перший шок минув, що готується якесь шоу, щоб я виступив з заявою, можливо, з текстом з якимось, можливо, когось обмовив. Тобто це було логічно, зрозуміло, от, і відповідно я не погодився на це.
По першому таким шоку już zacząłem rozumieć, że tuż obok znajduje się jakaś kamera i że to po prostu jest szykowane jakieś show, żebym o kimś coś tam powiedział, że zostanie to wykorzystane, więc oczywiście nie zgodziłem się na to.
Пізніше вже також робилися пропозиції з боку адміністрації пенітенціарної системи. Це було в слідчому ізоляторі Матроска Тиша. Двічі підходили оперативники і пропонували співпрацю, але вона стосувалася саме внутрішніх умов перебування, тобто там, щоб просто я доносив якусь інформацію про інших ув'язнених.
Również później podczas przebywania w izolatorze śledczym Matroska-Tysza było dwa takie podejścia przez pracowników operacyjnych, żebym współpracował, ale to dotyczyło takich warunków wewnętrznych, żebym odpowiadał, donosił, co odbywa się wewnątrz tam w zakładzie.
Тобто вони прямо сказали, ви будете з нами співпрацювати, потрібно писати доноси. Я кажу, я журналіст, пишу лише статті, доноси – це не моя справа, і на цьому ми розмову припинили.
По просто прийшли і впрост повіділи, що щобим писав доноси, але повідділим, що я діннікажем, потрафі писати тільки артикули, а писання доносів – то не моя справа. І відмовилим.
А вже на моменті, коли відбувалися маркери такі, я бачив сигнали, що відбувається якийсь процес, пов'язаний з обміном, ніхто не підходив, там не пропонував співпрацю, не розповідав там про якісь речі, але я говорю тільки про себе, от, як з іншими політв'язними краще у них запитати. Разом з тим я знаю, що російські спецслужби намагаються вербувати людей із категорії тих, яких різними шляхами витягнули в Російську Федерацію і спонукали, мотивували працювати там з наркотиками. Тобто йдеться про інші злочини, пов'язані з наркотрафіком. Тобто їх зваблювали роботою кур'єра, от, потім пропонували великі гроші цим людям. Люди робили закладки, а потім їх брали на цих закладках і конкретно залякували великими термінами. Я далі продовжую.
Я później, як już wyczuwałem, że była szykowana wymiana, później już takich podejść do mnie nie było, ale to mówię oczywiście tylko o sobie, ponieważ nie wiem, jak to odbywało się w przypadku innych więźniów politycznych. Z tego, co wiem, takie próby werbowania głównie dotyczą tych osób, które również mają jakieś inne przestępstwa, którzy byli na przykład zachęcani do pracy kurierem, później proponowali im wielkie pieniędzy za uczestnictwo w handlu narkotykami, którzy mieli jakieś również takie przestępstwa, więc ich to głównie dotyczy. Czyli ci kurierzy, którym właśnie proponowali wielkie pieniędzy za zrobienie takich zakładek, wkładania gdzieś tam narkotyków, żeby narkomani mogli to kupić.
Потім, коли цих людей на місці злочину арештовували, їм світили терміни ув'язнення там від 5 до 18 років.
I tych ludzi podczas tego przestępstwa schwytali, mieli zagrożenie od 5 do 18 lat więzienia.
І відповідно їх ставили перед вибором. Або ми вас зараз тут посадимо на 18 років, або ви отримаєте мінімальний термін. Через рік-два вас депортують звідси по обміну. Є така міжурядова угода між Росією і Україною про те, щоб злочинців там за статтями різними відправляли до країн, і вони там продовжували відбувати покарання.
I wtedy im proponowano, że albo dostaniecie za to przestępstwo 18 lat, albo minimalny termin, a później za rok, dwa zostaniecie w ramach wymiany wysłani do Ukrainy. Tak, ponieważ jest taki program wymiany więźniów, żeby kontynuacja tego terminu przebiegała w kraju pochodzenia.
Я знаю про два таких конкретних випадки, коли люди мені розповідали.
Знав о двох таких випадках, як оповідали люди.
Одна людина не погодилася, а про іншу мені нічого не відомо.
Одна особа не згодилася, а о лосі іншої особи ніц не вім.
Але за інформацією Міністерства закордонних справ України, людей, які засуджені за цими статтями і відбувають терміни покарання в Росії, їх понад 2000.
Але згодно з інформацією Міністерства справ заграничних, осіб, які з тих артикулів зостали сказані, в Росії є 2000, около 2000.
Тому я не можу виключити, що серед них будуть ці обміни і люди, можливо, повернуться на якихось певних умовах додому.
Więc nie wykluczone, że właśnie wśród tych osób będą takie wymiany i ludzie, którzy wrócą, właśnie będą na takich warunkach.
Як відповідаючи на друге запитання, скажу так, це я робив в умовах Лефортово, а також кілька малюнків в колонії були намальовані.
Odpowiadając na drugie pytanie, to pracowałem nad tym w Lefortowo, później niektóre rysunki zostały wykonane w kolonii.
Я з дитинства трошки малював, і коли потрапив в ці жахливі умови, потрібно було чимось зайнятися, оскільки такі сумні і темні думки постійно відвідували мене. Тому потрібно було трошки розсіяти увагу, думати про щось інше, про позитив якийсь. І я знайшов спосіб, як позбавитися стресу, відштовхнути депресію – це малювання.
Ponieważ od dziecka troszeczkę rysowałem, a trafiając do takich strasznych warunków, musiałem znaleźć jakiś sposób, żeby odepchnąć te takie ciemne, nieprzyjemne myśli. I wynalazłem taki sposób, żeby odstresować się i to był właśnie rysunek.
Там не заборонено було малювати, тобто можна було писати, малювати і матеріали ці, ну, листочки вкладати в листи і відправляти додому.
Не було заказу писати, рисувати, więc mogłem rysować i też mogłem te kartki wkładać do listów i wysyłać do domu.
У Лефортово була заборона і обмеження з кольорами. Тобто можна було використовувати або простий олівець, або ручку кулькову синього, чорного та фіолетового кольорів.
В Лефортово був проблем з кольорами. Можна було використати тільки ołówek, а теж długopis niebieski, фіолетовий oraz czarny.
І я використовував ці засоби, а згодом мені спало на думку, що можна зробити їх більш, розширити кольорову гаму, і тому почав використовувати чай, лушпиння цибулі, буряковий сік, пральний порошок, навіть деякі ліки, як там фуроцилін, зеленка, йод.
I najpierw stosowałem tylko te środki, ale później wpadłem na pomysł, że można ten spektrum poszerzyć o takie dodatkowe środki, kolory, tak? Czyli wykorzystując herbatę, skórki z cebuli, leki, burak, ale też również leki, takie jak brylant zielony, jod, furacelina, to jest taka żółta tabletka na gardło.
А на Франції, на прапорі Франції, я навіть для прапора Франції, я навіть використав кетчуп.
А на фладзе Франції використовувала навіть кетчуп.
Тобто такі експерименти, вони були досить вдалими. З приводу там геніальності, пам'яті і так далі, безумовно, я нічого цього в голові не тримав. Я використовував деякі свої фотографії, які мені надіслала дружина. От, наприклад, оцей Руанський собор, от, там ще є малюнки деякі. От, і я перемальовував, але відтворював, ну, своє бачення. Тобто там і кольори інші, якісь фігури трошки інші відрізняються. Крім того, мені надсилали також одна художниця з Берліну вирізки старих журналів. Якісь журнали я сам переглядав, також щось мене зацікавило. Я малював, наприклад, оцей «Маяк Армен», це був журнал National Geographic, вони там топ 10 маяків, які є загалом у світі. І це мені настільки сподобався, що я над ним десь місяць працював.
W sprawie genialności to oczywiście nie trzymałem to wszystko w głowie, tylko wykorzystywałem zdjęcia, swoje zdjęcia, które kiedyś zrobiłem, które wysłała mi żona. Również wykorzystywałem wycinki ze starych gazet przesłane przez malarkę z Berlina. Na przykład tutaj mamy kościół, Ruański Sobór, czyli oczywiście miałem przed sobą wzór, ale nie robiłem kopii tego. Tak, miałem zdjęcie tego soboru, ale nie robiłem kopii, tylko wykorzystywałem jakieś inne kolory, również są tam troszkę inne figury. Tak, i tutaj mamy też latarnię. Ta latarnia była w takim top 10 latarni. Bardzo mi się podobała, więc cały miesiąc pracowałem nad tym rysunkiem.
Один малюнок, оце Руанський собор, в мене, який я намалював в Лефортово, він не дійшов до моїх рідних, його вкрали. Я досі не знаю, хто це, чи це пошта Росії, а можливо і ФСБ, і він десь висить там поряд з портретом Дзержинського.
Jeden z moich rysunków Sobór Ruański nie dotarł do mojej rodziny. Nie wiem, kto go skradł po drodze, czy to była poczta, czy FSB, i czy może gdzieś teraz wisi obok Dzierżyńskiego.
Крім того, тут малюнки, вони не всі мають лише таке прикладне значення, вони, деякі з них символічні. Зокрема, отой, де листівка про Гай.
Również niektóre z tych rysunków nie są takie użytkowe, tylko są bardzo symboliczne. Na przykład tutaj mamy takie ujęcie...
Тобто це йдеться про, про боротьбу такі задумбу, боротьба світла з темрявою, промені світла вказують дорогу до свободи. От. Ну і от якось так мені чомусь сподобався цей сюжет, і я його відтворив кульковою ручкою.
Tutaj na przykładzie tego lasu to jest taka walka dobra i zła. Bardzo podobał się mi ten scenariusz, więc odtworzyłem to przy pomocy długopisu.
A o tam to natiurmort, gdzie winograd i pляшка вина francuskiego, to jakraz listówka, jaka nadesłana z Polski, zdaje się, jednym z dziennikarzy, który pisał słowa підтримки, я вирішив її перемалювати, оскільки там вона кольорова була, надзвичайно така гра тіней, кольорів, фарб, і я її так відтворив. От. Єдине, що формати цих малюнків, вони складають формат А4, як от заява нашої колеги, десь невеличкі такі. А вже мої колеги трошки збільшили, доробили і роздрукували їх тут.
A tutaj mamy taki rysunek z natury, tak? Tam jest butelka francuskiego wina i winogrona. I to właśnie dostałem taką pocztówkę z Polski, bardzo podobało mi się, więc narysowałem to również. Jedyne, co chcę dopowiedzieć, to te moje obrazy są w wymiarach takich jak kartka A4 i później dopiero koledzy wydrukowali to w takim większym formacie.
No jakoś tak, dziękuję.
Jakoś tak to było, dziękuję.
Dobrze, to jeszcze może no, trzy pytania są trzy i to proszę bardzo.
Dzień dobry, Cezary Dąbrowski, Zawsze Polska. Ja chciałem też spytać o te rysunki, ale to już kolega mnie uprzedził. Może warto, na pewno można było zorganizować jakąś aukcję i na tym nieźle zarobić. Natomiast pytanie jeszcze mam takie. Co pan teraz zamierza robić po prostu?
Дякую за запитання. Насправді відчувається, що його ставить людина з світлим розумом і тверезим підходом до життя.
Dziękuję bardzo za pytanie. Od razu czuć, że pytanie to stawia człowiek z trzeźwym rozumem i podejściem do życia.
Tak, насправді ці малюнки я планую реалізувати на благочинному аукціоні у Києві.
Te rysunki faktycznie mam zamiar sprzedać na aukcji takiej charytatywnej.
Я маю намалював десь близько 30 робіт.
Нарисувавам около 30 прац.
І до поїздки в Варшаву ми планували провести два аукціони.
І перед виїздом до Варшави планувалися проводити такі дві аукції.
Перший аукціон – це реалізувати ці малюнки десь 5 лотів серед дипломатичних представництв іноземних держав у Києві.
Pierwsze to planowaliśmy, żeby to było 5 lotów, 5 takich artykułów dla placówek dyplomatycznych w Kijowie innych państw.
I ci koszty, jakie otrzymane będą w rezultacie aukcjonu, my zbierali się z rodziną przerachować na rachunek dziecięcego sadoczku krymskich tatar politwiazniów.
I środki pozyskane ze sprzedaży tych obrazów moją rodziną chcieliśmy przekazać na potrzeby przedszkola dla dzieci więźni politycznych Tatarów Krymskich.
А решту робіт реалізувати також на аукціоні для меценатів, політиків, бізнесменів. І ці кошти також спрямувати на підтримку родин політв'язнів, які перебувають в буцегарнях, саме тих 115 осіб.
А позостали рисунки спродати на аукції для меценатів і środki te skierować jako pomoc dla rodzin więźniów politycznych, tych, którzy teraz znajdują się w więzieniach, tych 115.
Але вчора віце-маршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Хошевська, вона запропонувала також одну з робіт виставити в інтернеті і провести інтернет-аукціон.
Вчора віце-маршалок Польщі Малгожата Хошевська запропонувала одну з праць виставити на аукції інтернетовій і спробувати продати в цей спосіб.
Тому ми погодилися з цією ідеєю, і вона також запропонувала провести кілька виставок, поїздити от саме з такими роботами, показати їх, щоб ну, це було професійно, розкрутити і лише після цього зробити цей аукціон, провести.
Згодилися ще з тим. Вона також запропонувала, щоб найперв зробити кілька вистав, поїздити, показати, а допіро втеди припроводити таку аукцію.
А з приводу планів, я повернувся до журналістики, збираюсь працювати улюбленою справою, а крім того, займатися громадською діяльністю, саме спрямованою на звільнення і підтримку політв'язнів і їх родин.
Co do planów zawodowych, to oczywiście planuję zajmować się ulubioną sprawą, dziennikarstwem, pisać, a również będę zajmować się działalnością społeczną i głównie ukierunkowaną właśnie na wsparcie więźniów politycznych.
У найближчому майбутньому і на наступному році плануються також поїздки європейськими містами, тому я не виключаю, що ми ще з вами побачимось.
W następnym roku są zaplanowane również wyjazdy w różne miasta europejskie, więc niewykluczone, że jeszcze raz zobaczymy się.
Jeszcze są dwa pytania, proszę bardzo.
To jest taki dowód na to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale ja mam takie pytanie. Pan był dziennikarzem we Francji. To pan niejedno widział. Nie przyjechał pan z jakiejś wioseczki, gdzie człowiek jedzie w świat, prawda, wykonywać pracę fizyczną. Przecież taki wyjazd do Rosji, nawet jeśli to było w celach prywatnych, był niesamowicie ryzykowny, dlatego że pan tu był przedstawicielem, można powiedzieć, establishmentu ukraińskiego. Był pan no, niesamowitą rybką dla FSB, która jest, jak wiemy wszyscy, najmocniejszą ma pozycję na świecie, jeśli chodzi o służby. Więc można się było tego troszeczkę spodziewać. Jako dziennikarka jestem bardzo podejrzliwa, a oni są jeszcze bardziej podejrzliwi niż my dziennikarze, prawda? To raz. A dwa, jakie konkretne zarzuty były postawione panu? Nie mówię o tym, że jest pan szpiegiem, ale coś konkretnego, bo to musiało być na czymś ustawione, chociażby nawet jako i ustawka. Były postawione panu w sądzie. No i jeszcze trzecie pytanie szybciutkie. Czy pan się bał? Były takie chwile, że pan się po prostu bał. Dziękuję.
I czwarte pytanie, czy mogłaby się pani przedstawić albo prośba?
Przepraszam na was. Barbara Łojek, jestem członkiem związku i menadżerem sztuki. Gratuluję przy okazji talentu, który się tak pięknie ujawił.
Дякую дуже за такі прямі і безпосередні запитання.
Дякую дуже за такі безпосередні питання.
Почну з останнього. Так, журналісти, як і звичайні люди, представники суспільства, вони мають сумніватися в явищах, які відбуваються навколо них.
Zacznę od końca. Dziennikarze, jak i zwykli ludzie muszą żywić jakieś wątpliwości wobec tego, co dzieje się dookoła.
Але критичне ставлення до світу, вони також, як звичайні люди, мають якісь рефлексії, якісь почуття, і у тому числі страх, паніка, Це, звичайно, притаманно будь-якій людині.
Опроч такого критичного наставлення до світу, również маємо таке відчуття, як паніка, страх чи якесь подобне.
Особливо, коли потрапляєш в такі жахливі умови і розумієш, що твоє життя, воно на межі.
Zwłaszcza jak trafiasz do takich strasznych warunków i rozumiesz, że twoje życie znajduje się na granicy.
Тому звичайно, я злякався, в мене була паніка, тривога, шок, стрес.
Oczywiście bałem się, przeżywałem panikę, stres, szok.
Була відповідна реакція організму, я спітнів, збліднів, тобто, ну, це видно на фотографіях.
Oczywiście była odpowiednia reakcja organizmu, pociłem się, stawałem się cały biały.
I widać
to też na zdjęciach.
І тому насправді це було пережито дуже сильно, але я найбільше боявся за родину, за оскільки вона залишалася в Парижі, що з нею буде, за її майбуття, хто її підтримує і так далі. Мене це більше непокоїло, ніж якісь особисті переживання, хоча це прийшло тільки згодом.
Oczywiście bałem się, ale bałem się również bardzo, dużo bardziej o rodzinę, ponieważ rodzina pozostawała w Paryżu, więc bałem się, co będzie z nimi, jak będą się utrzymywać, co się dalej będzie działo.
Друга відповідь буде такою, що так, насправді, звинувачення, які мені висунуті були у шпигунстві, а конкретно йшлося про збирання інформації про внутрішні війська, зараз це Росгвардії Російської Федерації.
Co dotyczy drugiego pytania, czyli jakie dokładnie były zarzuty, to było szpiegowstwo, a dokładnie zbieranie informacji o rosyjskim wojsku.
Воно базувалося на свідченнях єдиного свідка, свідка обвинувачення, який за підтримки і під примусом, я так зрозумів, спецслужб ФСБ, підкинули мені диск, на якому замість фотографій, про які він говорив, були якісь матеріали про якісь навчання цих збройних сил і внутрішніх військ і ще щось. Це я вже потім побачив в матеріалах слідства у справі своїй.
I wszystko było bazowane na podstawie świadczeń jednego świadka, który podrzucił mi taką płytę, na której zamiast zdjęć były jakieś informacje dotyczące wojska, ale o tych informacjach to dowiedziałem się dopiero ze sprawy. Zrobił to pod presją i jakąś zachętą.
Zna go pan?
Ja nie słyszałam. Czy wy znajdę cię ludzi?
Tak, tak, ja cię ludzi znaję i більше того, я з нею знайомий був 20 років до того. Тобто ми колись, ну, він сам киянин, народився там, потім вчився. Ми інколи там раз на рік чи на 3 роки бачилися, десь розмовляли, родинами дружили. Я не знаю його мотивів, можливо, там якась пастка була, можливо, його змусили. Тобто ми після того не бачилися. Але свідчення, які він надавав в суді, вони були, ну, протирічливими.
Znam tego człowieka, oczywiście znamy się 20 lat, również pochodzi z Kijowa. Spotykaliśmy się od czasu do czasu raz do roku, czasami raz na 3 lata, przyjaźniliśmy się rodzinami. Nie znam jego powodów, dlaczego to zrobił. Być może to była jakaś presja, być może to była jakaś pułapka, ale świadectwa, dowody, które to co świadczył w sądzie, było bardzo sprzeczne.
З приводу тієї самої драматичної поїздки, скажу так, що, ну, я вже казав, що це було легковажне рішення, необдумане, от, і воно того не вартувало, але те, що сталося, воно сталося.
Co dotyczy samego wyjazdu, to tak jak już mówiłem, to była nieprzemyślana decyzja, bardzo ryzykowna, no i stało się tak, jak się stało.
На той час я працював у Франції, так, працював для України, але я не був в Україні там майже 5 років, я там не жив. Тобто я наївно думав, що, ну, який я можу викликати інтерес, матеріали мої були не настільки критичні, як колег, які жили, працювали в Україні чи в інших країнах. Тому я наївно думав, що ну, які проблеми, якщо я там з'їжджу на кілька днів туди, повернуся назад в Париж. Я відлітав з Парижу в Москву і назад повертався тим же шляхом.
Już około 5 lat nie byłem na Ukrainie, bo żyłem, mieszkałem i pracowałem we Francji i cały ten czas tak naiwnie myślałem, że jaki mogę stanowić interes do siebie, do swojej osoby. Przecież moje artykuły nie były aż tak bardzo krytyczne, jak artykuły moich kolegów, którzy mieszkali na Ukrainie. Jechałem z Francji do Moskwy i z powrotem na kilka dni.
І на той час ну, не було таких підстав занепокоєння ще й тому, що насправді обміни людьми відбуваються. Я маю на увазі, що ну, близько мільйона українців перетинає кордон, їдуть там, працюють, назад повертаються. Тобто це явище сучасного глобалізованого світу. Ну і я думав, що я один з цих людей, який поїде до Росії і повернеться назад.
I wymiana ludzi bardzo aktywnie się odbyła. Około miliona Ukraińców przekraczają granice, jeżdżą tam i z powrotem. No i byłem pewien, że będę jednym z takich zwykłych, przeciętnych, jednym z tych z tego miliona. Że wyjadę i wrócę.
Tak się o tak.
Więc tak.
Proszę Państwa, kawa stygnie. Więc zapraszam Państwa za chwilę na kawę, ale no nie mogę pozwolić na to, żeby Pani Andżela Suszczanko nie powiedziała choćby jednego zdania podczas naszej konferencji prasowej. Oddaję mikrofon. Chwila refleksji, jak to jest okiem kogoś, kto czeka na męża.
Добрий день, всіх вітаю. Справа в тому, що я ні дня не сумнівалася, що мого чоловіка звільнять. І як знаєте, в житті колись буває чорна смуга, буває біла смуга.
День добрий, вітам всіх. Ані дня не вампілам, що мій мож зостане увольнений. І то так, як в житті є, часами є пас чорний, часами пас білий.
І я сподівалася і вірила, що чорна смуга в нашому житті, в житті нашої родини буде не постійно. І завдяки спільноті, завдяки нашим зусиллям, зусиллям нашої держави і всіх інших громадян, колись відбудеться це звільнення. Я в це вірила і я це чекала.
Не вątpiłam, wierzyłam, że ten czas czarny pas minie dzięki wsparciu wspólnoty naszego państwa i czekałam.
І мої чекання виправдалися.
Моє очікування оплатилося.
І я дуже щаслива і хочу всім подякувати.
Jestem szczęśliwa i chcę wszystkim podziękować.
І я буду також допомагати іншим родинам, дружинам, матерям, які чекають своїх ще синів, батьків. Буду допомагати всім, що зможу, щоб це скоріше відбулося.
І będę wspierać innych matek, żon, którzy jeszcze czekają na swoich synów, na swoich dzieci, bo tacy są, żeby jak najszybciej ich oczekiwanie sprawdziło się.
Dziękuję.
Dziękuję.
A czy pani wiedziała, że mąż ma taki talent do rysowania? Czy pani wiedziała, że mąż ma taki talent do rysowania?
Він колись малював, коли ми були дуже молоді.
Кедись рисував, як булишми дуже молоді.
Але останні 6 років нашого життя в Парижі у нього зовсім не було часу для малювання.
Останні 6 років в Парижі в ogóle не мав часу, щоб рисувати.
Хоча Париж дуже чудове місце, там є що малювати.
Париж то пекне місто, є дуже що рисувати.
Але бачите, в нього знайшовся інший час.
Але, видите, знайшовся інший час на малювання.
Bardzo pani serdecznie dziękuję za tą krótką wypowiedź. Pan ambasador.
Ja bardzo krótko chcę jeszcze dołączyć do tych podziękowań. Podziękować jeszcze raz wam wszystkim. Podziękować Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za wsparcie i solidarność. Ale chciałem wyróżnić też naszego wspólnego kolegę Jurija Banachewicza, dziennikarza naszego ukraińskiego, który tutaj w Polsce bardzo dużo zrobił do tego, żeby Roman został uwolniony i cały czas nas inspirował w ambasadzie do działania odpowiednich akcji i też takich tutaj razem z wami, z Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. I podsumowując, chciałem powiedzieć, że wolne media mają znaczenie dla tego, żeby byli wolni ludzie, takie jak Roman.
I pod tym się, panie ambasadorze, podpisujemy. Też jeżeli byłaby taka wola, to bardzo chętnie jedną z licytacji przeprowadzimy na przykład w czasie balu dziennikarzy, na który i pana ambasadora, i pana Romana, i panią Angelę, i panią Julię, i wszystkich państwa zapraszam. To będzie 8 lutego, to z takim dużym wyprzedzeniem. Bardzo serdecznie, oczywiście, że przysługuje panu jedno zdanie, ale to nie jest to ostatnie zdanie. Mogą być następne, ale już przy kawie.
Я ще раз вам усім дякую за солідарність і в якості згадки про нашу зустріч я би хотів подарувати Асоціації польських журналістів репродукцію однієї з своїх робіт в особі пана Кшиштофа.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za solidarność, za wsparcie i chciałbym dać w prezencie Stowarzyszeniu Polskich Dziennikarzy jedną ze swoich prac. Jest to reprodukcja. Lizbony, reprodukcja Lizbony.
Lizbona. Bardzo piękne miasto. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dziennikarzom. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tej konferencji. Dziękujemy Dorocie Zielińskiej i wszystkim ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którzy przygotowali konferencję, panu ambasadorowi Andrzejowi Deszczycy, Jolancie Hajdas, prezesom oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i oczywiście głównemu bohaterowi całej rodzinie, panu Romanowi Suszczenko. Bardzo serdeczne gratulacje, bardzo się cieszymy, że jest pan dzisiaj z nami i że może się pan cieszyć tym, czym my się cieszymy, czyli wolnością. I dzielnej pani tłumaczce, przecież byśmy nic nie zrozumieli, prawda? No to brawa oddzielne. Zapraszamy na kawę, tak? Zapraszamy na kawę.